Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita semua yang dengannya kita pun berkumpul di tempat ini, salah satu dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya syariatul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya berisi petunjuk kebajikan dan jalan-jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk agar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berhati-hati untuk kemudian berjalan di atas jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunhirahu 'ala ad-din kullih." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya di atas al-huda, dengan membawa al-huda dan juga dinul haq, untuk menampakkan kejayaan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Ditafsirkan kata-kata al-huda oleh ulama kita bahwa yang dimaksud dengannya adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Adapun yang dimaksud dengan dinul haq, dia adalah amalan saleh. Maka yang dituntut bagi seorang yang menginginkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat, adalah hendaklah dia menghiasi dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, yang kemudian diikutkan dengan amalan yang saleh. Oleh karena itu, bukanlah seorang itu dikatakan orang yang bagus jalannya tak kalah hanya memperbanyak menuntut ilmu, Hanya saja yang dituntut berbagai macam ilmu. Setiap ada tempat ilmu, diambilnya. Tanpa peduli. Apakah itu ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhiratnya? Ataukah yang bisa memudaratkan kehidupan dunianya, lebih-lebih akhiratnya? Tetapi yang dituntut bagi seorang hamba adalah hamba yang menginginkan keselamatan, agar mereka menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Inilah ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu inilah yang dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka wa taala. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Yang dimaksud dengannya adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibarengi dengan amalan. Maka bukanlah seorang alim itu orang yang banyak ilmunya, tetapi alim itu adalah seorang yang menuntut ilmu yang bermanfaat dan kemudian mengamalkan ilmu yang dia tuntut itu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, siapapun kita sangat butuh kepada ilmu yang bermanfaat. Terlebih lagi yang kemudian diikutkan ilmu bermanfaat itu dengan amalan yang saleh. Percuma banyak amalannya, akan tetapi dihiasi dengan amalan-amalan yang mardud, amalan-amalan yang tertolak, yang tidak bersumber dari pengarahan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, inda Muslim, "Man 'amila 'amalan," siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada perintah kami, tidak ada contoh kami atasnya, bimbingan kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Maka kemuliaan itu dengan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan seorang senantiasa mengikat dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba, kedudukan seorang hamba di hadapan hamba-hamba yang lainnya, itu dengan ilmu. Narfa'u darajatin man nasha. Kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, diangkat derajat itu dengan ilmu. Inilah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, kalaulah ilmu Aisyah radhiyallahu taala anha mau dibandingkan, mau dibuat mizan dalam sebuah mizan timbangan dengan ilmu wanita-wanita lain yang ada di dunia ini, ya, dikumpulkan ilmu Aisyah dengan ilmu wanita yang ada di dunia ini, maka akan lebih, ya, tinggi dan lebih berat ilmu Aisyah radhiyallahu taala anha, dimuliakan dan diangkat derajat beliau juga dengan ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hidup berumah tangga, bahagian daripada sendi-sendi kehidupan yang menghiasi kehidupan anak manusia. Siapapun kita, baik yang telah mendapatkan anugerah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjalani kehidupan rumah tangga, telah menikah, maupun yang belum, butuh kepada ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' yang dibimbing langsung oleh para ulama. Siapapun kita butuh kepada ilmu tersebut. Maka ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka insyaallah di kesempatan siang hari ini yang singkat ini kita akan mencoba untuk membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita mengambil keterangan-keterangan para ulama dan ahli ilm terkait permasalahan-permasalahan yang dibahas, terkhusus permasalahan rumah tangga. Sengaja kita sebutkan permasalahan ini karena kita melihat di beberapa tempat di Nusantara kita ini perkara ini jarang dibahas, ya, dalam bentuk mahadharah yang sifatnya umum. Biasanya hanya dibahas dalam ta'lim ummahat atau ta'lim yang sifatnya kekeluargaan, yang dengannya terkadang beberapa perkara penting itu tidak terbahas atau tidak diketahui oleh sebagian mereka, baik para pemudanya maupun yang telah berkeluarga, baik para pemudinya maupun yang telah berkeluarga, dari hukum-hukum, dari keterangan-keterangan yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah dan juga dari nasihat-nasihat para ulama'ina. Ikhwani biddin rahimani wa rahmukumullah, kita tahu bahwasanya kita ini diikat oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap permasalahan, baik itu permasalahan yang menyangkut perkara akidah, perkara manhaj, perkara muamalah, maupun perkara rumah tangga, apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak bisa untuk kemudian dihilangkan atau dilempar ke belakang hanya karena mementingkan perasaan seseorang atau perasaan orang banyak. Ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin, tidak juga seorang mukminah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara untuk kemudian ada pilihan lain dari mereka. Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara terus bertentangan dengan keinginan mereka, yang kemudian mereka mementingkan perkara yang ada di otak-otak mereka. Ini bukan ciri seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, sungguh orang ini telah terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat jelas. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, perkara yang harus kita kedepankan, bahwa agama ini sifatnya taufiqiyah, perkara yang berlandaskan Al-Quran wa Sunnah, bukan kemudian diatur oleh akal-akal seseorang atau akal-akal manusia, tetapi tunduk kepada tata aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan inda Abi Daud, dihasankan oleh sebagian para ulama, law kana ad-dinu bir-ra'yi, amboi, andai kata agama itu dengan ra'yu semata, lakana asfal khuf aula bil mashi min a'la, maka tentunya bagian bawah dari sepatu itu lebih pantas untuk diusap, lebih pantas untuk dibersihkan dibandingkan bagian atasnya. Dan beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya itu dengan bagian atas. Andai agama itu dengan akal semata. Tetapi demikianlah agama ini harus mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau pun juga ikut berhijrah menuju Madinah untuk menyelamatkan agamanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan ternyata Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansar, yang mana sahabat ini seorang yang sangat mulia akhlaknya, yang beliau pun seorang yang mempunyai kekayaan karena iba melihat keadaan saudaranya meninggalkan negeri Mekkah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Sampai-sampai tercatatlah dalam sejarah, beliau memiliki dua orang istri dan memiliki harta yang banyak. Beliau pun menawarkan kepada saudaranya ini, Abdurrahman bin Auf, saya punya dua istri, ya, lihatlah kepada keduanya, siapa saja yang kamu senangi, kamu ambil dia sebagai istrimu, ya saya talak, kamu kemudian jadikan istri, dan saya memiliki harta sekian, setengahnya untuk kamu. Luar biasa dari kebaikan akhlak sahabat Ansar ini. Dan adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu membalas kebaikan saudaranya dengan balasan yang baik. Beliau pun menolaknya, menolak dengan halus Dan kemudian beliau hanya meminta kepada sahabatnya ini untuk ditunjukkan pasar. Yang kemudian Abdurrahman bin Auf melakukan perniagaan di sana. Dan walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan beliau untuk mendapatkan rezeki, ya, harta yang halal yang banyak. Ini semua dari kemudahan Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya kemudian beliau menikah, dan dengan harta tersebut beliau berinfak, bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang dari 10 ya yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Beliau adalah salah satunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf memasuki jannah Allah subhanahu wa taala dalam keadaan merangkak, diterangkan oleh para ulama yang mumpuni dalam bidang hadis, mereka menyatakan bahwasanya hadis tersebut atau berita tersebut adalah berita yang dhaif, tidak benar yang demikian itu. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حديث ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama kita, ya, dengan syawahid-syawahid yang ada, pendukung-pendukung yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila seorang wanita telah melaksanakan salat yang 5, dia wanita tersebut telah melaksanakan salat 5 waktu. Dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan memberitahukan kepada kita bahwa bagi wanita muslimah sangatlah mudah baginya jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dia menjaga solatnya yang 5 waktu. Kelihatannya gampang, tetapi kenyataannya sangat banyak wanita-wanita yang kemudian tidak melaksanakan solat yang wajib. Atau ada di antara mereka yang melaksanakannya, hanya saja mereka senantiasa, ya, setiap hari menunda-nunda pelaksanaan sholatnya. Sampai-sampai melaksanakan sholat di luar waktu. Dengan berbagai dalih, ya, dengan berbagai aktivitas yang ada. Kalau giliran rumpi, cerita sana-sini, luar biasa. Ya, tidak mau kalah waktunya. giliran tiba waktu sholat. Apalagi kalau kemudian ya kebetulan pas sama dengan jadwal tayangan sinetron yang dia senangi. Biasanya jadwal sholat ditunda. Ini yang nyata, waqi'. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Perkara ini yang banyak menimpa saudari-saudari kita kaum muslimat. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para suami untuk kemudian mengingatkan perkara ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perkara sholat bukan perkara biasa. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Wasamat syahraha. Dan apabila wanita itu kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Terkadang sebagian bapak ya atau sebagian suami karena kurangnya lini taklimnya atau karena tidak mau tahu tentang urusan keluarganya, terkadang anak itu telah sampai usia baligh, ya, terkhusus anak wanita dengan adanya haid. Melihat anaknya baru umur 9 tahun ya, atau baru 11 tahun yang ternyata anak ini telah haid, dibiarkan begitu saja ya, tidak diurusi urusan puasanya. Ini pun salah satu tanggung jawab yang banyak diabaikan oleh para aba dan juga ummahat. Karena sebagian anak itu sifatnya tertutup, ya, yang sampai sebagian dari orang tua yang juga tidak terbuka kepada sang anak, sampai-sampai anaknya itu sudah berapa kali haid dan memasuki Ramadan, ya, tetap saja tidak mendapatkan bimbingan, ya, arahan dari kedua orang tuanya terkait pelaksanaan sholatnya dan juga pelaksanaan puasanya. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Jangan dipandang bahwa pembahasan ini kayaknya membahasnya umat saja atau keluarga saja. Ini akan kita lalui. Ya. Atau sedang kita lalui. Ya. Terkadang sebuah keluarga demikian keadaannya. Dia seorang pemuda, punya ibu, punya saudari. Yang tentunya dia pun bertanggung jawab terhadap permasalahan agama keluarganya. Wa husnat farjaha. Dan siapa saja wanita yang menjaga dirinya, menjaga iffahnya. Dan ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Perkara yang sangat-sangat dijaga oleh dinuna, agama kita. Agama Islam ini. Hanya saja yang sangat menyedihkan, terkhusus di negara kita ini, di sekian kota-kota besar, tidak sedikit kemudian dari saudari-saudari kita kaum muslimat ternodai kehormatannya karena pergaulan bebas yang ada. Di antaranya karena apa? Tidak adanya penjagaan dari para wali mereka. Anak mau kuliah, yang dahulunya tinggal di desa dengan pengawasan yang ketat. Ketika dia tiba masa-masa kuliah, dibiarkan untuk kemudian melakukan safar hidup di kota. Ya, itu pun kos-kosan tanpa pengawasan dari sang bapak dan sang ibu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, waliyadu billah. Dia pulang dengan membawa berita duka. Telah berbadan dua. yang akhirnya terpaksa dinikahkan. Kalau kemudian tidak mau dinikahkan, dia akan lari ya bersama orang yang dia anggap sebagai kekasihnya. Waliyadu billah. Ini yang banyak terjadi ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Karena mereka tidak menjaga dirinya jauh dari bimbingan agamanya. Di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ata'at zaujaha. Dan apabila wanita itu telah mentaati suaminya. Taat kepada suami adalah salah satu di antara perkara penting, pondasi terpenting dari kehidupan rumah tangga. Kalau seorang istri tidak lagi taat kepada suaminya, maka bahtera rumah tangga itu pun akan hancur, ya, sedikit demi sedikit. Apalagi kalau sang suami itu seorang yang sangat lemah, ya, kepribadiannya. Apa saja yang diminta oleh sang istri, ya, ditaati. Sampai pun dalam perkara-perkara yang haram. Ini akan melahirkan sikap-sikap penentangan kepada syariat Allah dan juga akan meremehkan dari kebajikan-kebajikan sang suami. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya diperintah untuk diperbolehkan agar manusia itu bisa sujud kepada manusia yang lainnya, maka pastilah saya akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada sang suaminya. Karena apa? Karena besarnya hak seorang suami. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Jangan dipandang pernikahan itu perkara biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, salah seorang ulama ussalaf pernah yang menyatakan kepada anak-anaknya bahwa sungguhnya saya itu sangat memperhatikan pendidikan kalian. Baik setelah kalian ada di dunia ini maupun sebelumnya. Ya, maka dikatakan kepadanya dengan apa? Maka beliau menjawab rahimahullahu taala dengan memilihkan ibu yang terbaik bagi kalian. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka ini nasihat bagi para pemuda bahwa janganlah memandang atau memilih seorang wanita dari satu sudut saja, tetapi pilih pada sudut-sudut yang paling penting. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Karena ini akan berkaitan dengan keturunan kita. Maka oleh sebab itu, pilihlah wanita yang beragama dan berakhlak saleh. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya, wali hisabiha, karena nasabnya, keturunannya,
walijamaliha, dan karena kecantikannya. Perkara-perkara yang penting, ya, yang seorang sangat menginginkan yang seperti ini, ya. Dia ingin kalau istrinya itu orang yang kaya, ya, orang yang kemudian punya keturunan dari keturunan yang baik, berasal dari keturunan yang baik, dan juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Ini angan-angan dari banyak orang, terkhusus para pemudanya, ya. Mimpi yang terus ada dalam angan-angannya, yang menari di atas angan-angannya. Wah, luar biasa kalau dapat yang seperti itu, ya. Istri yang mandiri, ya. Punya mobil sendiri, ya, rumah sendiri, ya. Punya hartawan lah. Apalagi dari keturunan yang baik. Ya, biasanya ya yang seperti ini cantik orangnya. Tetapi apakah ini akan membawa kepada kebahagiaan? Berhenti sampai sini saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Maka pilihlah yang baik agamanya. Ya. Pilihlah wanita yang baik agamanya. Taribat yadak. Engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Betapa banyak mereka-mereka yang memilih satu ini karena harta yang dengannya dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Betapa banyak kisah-kisah yang nyata di sekitar kita. Orang-orang yang memilih dari satu sisi ini saja. Tanpa memandang kebaikan agamanya. Yang pada akhirnya, dia pun menyesal dengan penyesalan yang sejadi-jadinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Wanita yang terbaik adalah wanita yang taat kepada suaminya. Secantik apapun dia. Ya, anggaplah Anda dapat menikah dengan seorang ratu kecantikan dunia. Nomor wahid. Tetapi kata-katanya jelek kepada Anda. Ungkapan-ungkapannya kasar kepada Anda. Kebaikan apa yang kamu dapatkan dari kecantikannya? Ya. Menjadi nol. Ya. Kecantikan itu. Dan jangan dianggap bahwasanya kan itu beragam. Ya, kecantikan itu beragam. Dan kecantikan yang paling terbaik adalah kecantikan karena agamanya dan akhlaknya. Sebuah kisah nyata dari kehidupan orang-orang Arab pedalaman. Tersebutlah seorang pemuda yang mana kebiasaan dari keluarganya adalah memperhatikan yang namanya keberanian dan kehormatan keluarga. Sampai pada suatu hari pemuda ini ingin menikah dan mendengarkan bahwa pada keluarga fulan terdapat putri-putri yang juga luhur, ya, budi pekerti mereka dan memiliki paras yang cantik. Maka bergeraklah sang pemuda ini menuju kediaman orang yang dimaksud, si fulan. Yang mana ternyata si fulan ini memiliki seorang keponakan, ya, seorang keponaan yang ikut hidup bersamanya. Maka setelah mengetahui bahwasanya ada seorang pemuda yang akan datang, ya, menuju rumah mereka, sontak saja sang keponakan ini menyatakan kepada pamannya, "Wahai paman, sesungguhnya ya wanita yang berada di rumahmu ini yang paling tua adalah saya. Dan saya sangat berharap bahwa engkau menyerahkan pemuda itu kepadaku." Maka keinginannya pun diluluskan oleh sang paman. Ya, pemuda ini mengira bahwa yang akan ditawarkan kepadanya, disodorkan kepadanya, putri daripada orang ini. Ternyata setelah menikah, dia mendapati istrinya tersebut orang yang sangat muat, ya, untuk dia lihat. Wajahnya buruk, pendek, ya, suatu yang ya tidak senang dia. Sampai kemudian dia pun ya tidur ya bersama sang pengantin yang baru ini, sang istri, dalam bentuk ya membalikkan tubuhnya, ya, sebagai perwujudan bahwa dia memang tidak senang terhadap wanita ini. Kayaknya sang ya pengantin baru ini menyatakan begitu panjangnya dalam hatinya, ya, malam ini bagiku, ya, seakan-akan hidup sendiri seperti itu. Kemudian ketika tiba waktu subuh, ketika sang muadzin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, maka bangkitlah sang pemuda ini untuk melaksanakan salat fajar. Ketika dia bangkit dari tidurnya, ya, mau beranjak naik, maka sang istrinya pun kemudian mengecupnya, ya, mengambil bagian keningnya dan mengecupnya dan memuji keperkasaan yang dimiliki oleh sang pemuda ini yang telah menjadi suaminya di saat itu. Dan kemudian dia membisikkan agar sang suami ini bisa merubah keputusannya untuk tidak menceraikannya di hari itu, besok, ya, kalau bisa ditunda sebulan supaya tidak menjadi pembicaraan orang-orang. Kok kenapa kamu ya cuma tinggalnya sebentar sekali, ya, ada apa ini, supaya tidak menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Ya, namanya wanita sensitif, ya, kalau terjadi apa rumor atau pembicaraan yang banyak tentunya. Akhirnya dilaluilah hari demi hari. Subhanallah. Dari perjalanan hari-hari tersebut, ya, sang istri ini menemani sang suami, ya. Terkadang dia bercerita yang menyenangkan sampai kemudian sang suami tertidur dan kemudian dia ya membereskan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Maka menjadilah dia sebagai seorang wanita yang paling dicintai, ya, oleh suaminya ini. Sampai pada suatu hari dia bersama sang suami menghibur suaminya. Suaminya menyatakan, "Apakah kuda kita engkau telah tambak, ya, telah ikat?" Dia mengisyaratkan dengan bahasa tubuhnya bahwa sudah, untuk menenangkan hati sang suami. Ya, dia berharap bahwa kalau nanti suaminya ini sudah tidur, dia baru bereskan, ya, kudanya. Akhirnya suaminya tertidur. Kemudian dia datangi, ya, kandang kuda milik sang suami. Baru saja dia mau bereskan hal tersebut, kuda itu bergerak-gerak, ya. Kudanya liar sekali bergerak, yang kemudian, ya, angin malam itu juga seakan-akan menerbangkan, ya, kain-kain, ya, kain yang baju yang menutup, ya, tubuhnya, ya, bergerak seperti itu. Akhirnya terusik, ya, tidur sang suami. Dia menyangka bahwa ada seorang pencuri yang masuk, yang akan mau mengambil kudanya. Maka dia pun bergegas dan melihat sosok tubuh manusia berada di samping kudanya. Sontak saja dia mengambil pistolnya, dor, selesai. Ya, kemudian sang pencuri yang dia maksud tewas. Ternyata dilihatnya istri yang sangat dia cintai tersebut. Akhirnya dia sangat bersedih dan menguburnya sendiri dengan tangannya. Sampai sedihnya pemuda ini, setelah dia kubur, ya, sang istri itu dia ciumi, ya, tanah kuburan itu, ya, sebagai perpisahan terakhir, ya, meninggalkan sang istri. Setelah itu dia menikah dengan pemudi berikutnya. Setiap kali menikah cerai, setiap kali menikah cerai, sampai putus asa dia, sampai bersyair dengan syair Arab yang ada. Ini menunjukkan kepada kita dari kisah ini bahwa yang namanya kecantikan itu, ya, beragam, ya, jangan hanya dilihat dari satu sudut saja, sudut wajah, ya, tetapi juga dari sudut-sudut yang lainnya, terutama akhlaknya. Percuma kamu dapati wanita yang cantik, tetapi ucapannya kotor, akhlaknya buruk, itu akan menambah kejelekan bagi kita sendiri. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Artinya dia tidak taat kepada sang suami. Terkadang pembicaraan tentang akhlak seorang wanita atau seorang istri itu tidak bisa kemudian dimutlakkan bahwasanya orang yang sudah lama hidupnya di pondok, ya, oh ini anak fulan dari awal ini, dari TK dia di pondok, ya, sampai kemudian dewasa, paling bagus akhlaknya. Tidak bisa dimutlakkan. Penting bagi kita untuk cari tahu, ya, tentang akhlak, ya, sang istri yang akan kita nikahi. Terjadi kejadian nyata. Tersebutlah seorang pemuda menikahi orang yang lulusan pondok. Ternyata ketika wanita ini disuruh untuk mengerjakan sesuatu dari pekerjaan rumah tangga, malah dia mengatakan kepada sang suami, mana dalilnya? Ya, saking cerdasnya, mana dalilnya? Ya. Tentunya, ya, hati seorang suami, ya, mending orang yang baru taklim tetapi mau taat, itu lebih baik. Ya. Dia mau memperbaiki dirinya, memperbaiki agamanya, lebih baik dibandingkan orang yang sudah lama belajar tetapi seperti ini perlakuannya. Ya, tidak taat kepada sang suami. Wa ata'at zaujaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia taat kepada suaminya. Ini penting, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Jangan dianggap ini perkara yang ringan. Kita berbicara dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Jangan hanya harapan-harapan. Kita bermain dalam mimpi-mimpi indah yang ada, ya, dalam angan-angan kita. Sekian kejadian demi kejadian, ya, dari mereka-mereka yang tidak memperhatikan, ya, tentang perkara yang merupakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. di sisi yang lain, ini pun peringatan bagi para ummahat yang memiliki putri-putri yang sebentar lagi akan menikah. Ya. Untuk kemudian memperhatikan sang suami. Ya, calon suami bagi putrinya. Dipilih wanita yang dipilih suami yang saleh, seorang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mencintai putri Anda, dia akan memuliakannya. Ketika dia tidak mencintainya lagi, dia pun akan ya berbuat baik kepadanya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Berbeda dengan orang yang bejak. Dia akan menyanyiakan putri Anda. Jangan menjadi ukuran itu bahwa anak kita ini akan bahagia dengan seorang yang hartawan, orang yang pekerjaannya wah. Ya. Ketika datang seorang lulusan pondok pesantren melamar putri kita, ya karena lihat penampilannya, aduh, lulusan pondok lagi. Ya. Itu pun pondoknya di pondok gratis, berarti miskin. Ya. Ditolak, giliran ada dari perusahaan yang pip, ah sudah diterima, ya. Enggak banyak-banyak ngomong. Enggak sampai 1 jam, 15 menit, ya sudah terima. Tidak seperti itu, ya. Ditimbang baik-baik. Tentang siapa yang bakal menjadi suami bagi putri kita. Ini tanggung jawab kita. Jangan-jangan ini akan, ketika kita menikahkan dengan si fulan, dia akan merusak agamanya. Ya. Walaupun dia ustaz, lulusan luar negeri, LC, tetapi ternyata dia ahlul bid'ah, tidak boleh ditolak. Ya. Walaupun dia lulusan Indonesia, anaknya baik, ya, bermanhaj salaf, terima dia. Walaupun dia kelihatannya miskin. Inilah seorang yang soleh. Ketika hendak menikahkan putrinya, maka dia mendatangi salah satu dari markaz ilmi. Tempat di sana seorang ulama ahli sunnah mengajarkan ilmu. Dia tinggal di tempat tersebut beberapa hari. Dia melihat dan menyaksikan pemuda-pemuda, para santri yang ada, ya, di markis tersebut. Dia melihat. Dan perhatiannya tertuju pada salah seorang pemuda yang ada di pondok tersebut. Ya, di markis tersebut. Seorang ini, seorang yang pergaulannya baik, sholatnya itu tepat waktu. Ya, memperhatikan waktu-waktu sholat. Pokoknya, dia sangat simpati kepada lelaki ini. Dan beliau melihat ini tidak satu hari. Hari berikutnya, demikian. Hari berikutnya, bagus. Sampai di saat dia akan pulang, dia pun mendatangi sang lelaki ini. Ya, saya punya putri, ya. Dia tanya dulu, antum sudah nikah belum? Ya, jawab spontan, tanpa basa-basi, belum. Ya, semoga engkau menikah. Ya, mau, tapi ya sebutkan keadaannya. Ya, menikah dengan putriku. Akhirnya dia nikahkan putrinya dengan sang pemuda tersebut. Inilah salah satu contoh bagi kita. Ya, terkhusus para orang tua, ya, kiat terbaik untuk mencari pendamping terbaik bagi putri kita. Lihat, dikenal dulu orangnya. Jangan mentang-mentang saya muridnya Ustaz Fulan, wah terima dia. Enggak. Ya, karena banyak orang yang sekarang ini bisa ngaku-ngaku. Ya, manhajnya ternyata manhaj yang mutalawin, ya, beragam, berwarna-warna, ya. Hati-hati untuk kemudian ternyata dia dari Khawarij, ternyata dia ya pernah di Sufi, yang dia belum rujuk padanya. Jangan mentang-mentang pakai jubah diterima, ya ternyata dia apa? Jamaah Komporiyah. Ya. Na'udzubillah. Kamu serahkan putri kamu, saudari kamu kepada orang yang akan menghiasi hari-hari putrimu dengan fadilatul amal. Ya, rusak akhirnya. Sekian banyak ya saudari-saudari kita yang dahulunya mustaqimah, istiqamah dia di atas manhajus salaf, hanya saja subhanallah dirusak ya taklim dia selama bertahun-tahun dengan keberadaan orang tua yang begitu mudahnya menikahkan putrinya dengan orang-orang yang tidak beres agamanya, tidak beres manhajnya. Ini sebagai nasihat bagi kita, terkhusus para wali. Ikhwani bidin rahimani wa rahmatullah. Kenapa? Karena seorang yang kemudian dia itu seorang pemuda yang berakhlak, beragama. Ketika dia menghukumi istrinya, dia menghukuminya dengan nususul kitabi was sunnah. Ini pun peringatan bagi kita para suami, hendaklah ketika kita melihat kesalahan yang diperbuat oleh istri-istri kita, kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nisa, para wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu naqisah, ya kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya, dia menentukan sesuatu itu bukan pakai akal sehat yang bagus, tetapi pakai perasaannya. Naqisatul aqlin. Ya, makanya jadi jangan dijadikan pemimpin. Ya, mau kemana? Mi, ya ke mall, kesini kesini. Ya, dia ngatur. Kamu sebagai kepala rumah tangga, kamu yang kontrol. Ya, karena kamu yang sempurna. Lebih baik akal kamu dibandingkan dia. Naqisatu aqlin wa dinin. Dan kurang agamanya. Ya. Bukankah ketika dia haid, tifas, dia tidak sholat. Ya. Dia puasa. Berbeda keberadaannya dengan lelaki. Ya. Dia sholat sepanjang waktu. Selama ya, hayat masih di kandung badan. Maka hendaklah seorang suami itu melihat dari kacamata hadis ini. Ketika istrinya berbuat 10 kesalahan, jangan dihitung 10, dihitung 5. Karena kalau ketika engkau hitung dia 10, ya berarti engkau berbuat zalim kepadanya. Kamu samakan otaknya dengan ya otak pria. Rasulullah sendiri menyatakan naqisatu aqlin wa dinin. Seperdua agamanya, setengah akalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi yang lain menyatakan wastausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian saling memberikan wasiat, wasiat yang baik kepada para wanita. Wanita itu senantiasa harus diberikan nasihat. Ya, kalau dikerasi, patah, dibiarkan semakin bengkok. Makanya jangan dijadikan pemimpin. Jangan kita menjadi istri. Kata suami takut istri. Sedikit-sedikit, aduh, nanti istri saya mau ke taklim, minta izin lagi sama istri. Mau sholat, minta izin lagi sama istri. Wah, sulit, ya. Kamu mau nikah lagi sulit, sulit itu, ya. Karena harus melalui tangga ini. Walhasil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan naqisatu aqlin wa dinin, bahwa wanita itu naqisah, setengah akalnya dan setengah agamanya. Ikhwani bidin rahimani wa rahmakumullah. Hendaklah setiap perkara kita kembalikan kepada syariatul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan bahwa dunia ini adalah perhiasan semata. Wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyatakan arba'um minas sa'adah. Ada empat dari tanda kebahagiaan. Ada empat dari tanda kebahagiaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu salihah. Yang pertama wanita yang salihah. Wal maskanul wasi', rumah yang luas, yang lapang. Wal jarus salih, tetangga yang baik, yang salih. Wal markabu al-hani'u, dan kendaraan yang murih, yang menyenangkan. Sebaliknya arba'u minas syakawa, lawan daripada empat hal pertama tadi. Empat dari kesengsaraan. Nabi SAW menyatakan arba'u minas sa'adah. Disebutkan di antaranya al-mar'atus salihah. Wanita yang salihah. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada sang suami. Wanita yang menyenangkan ketika dipandang. Menjaga harta suami. Ketika sang suami keluar, ya, mencarikan nafkah buatnya. Inilah gambaran wanita salih di masa salaf dahulu. Dia menemani sang suami, ya, sampai di depan pintu pagarnya. Dan dia mengingatkan sang suami, wahai suamiku, hendaklah engkau mencari penghasilan yang halal. Karena kami bisa sabar dari haus dan kelaparan. Tetapi kami tidak bisa sabar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Perkara yang akan menyenangkan, ya, hati seseorang. Yang akan membaikkan, ya, kebahagiaan seseorang. Tidak lain dan tidak bukan. Juga diantaranya dengan memilih wanita yang salihah. Al-mar'atu salihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari alamat yang bisa membahagiakan seseorang. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali dari kepada hadis ini. Apabila wanita itu telah sholat lima waktu. Dan telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan menjaga kemaluannya. Menjaga dirinya. Dan mentaati suaminya. Dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam pintu-pintu jannah Allah subhanahu wa ta'ala dari arah pintu mana saja yang kamu kehendaki. Sungguh sangat beruntung mereka-mereka yang kemudian mendapatkan predikat ini. Dan wanita-wanita yang menjalankan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hanya saja kenyataannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat, telah diperlihatkan al-jannah wan nar. Jannah Allah subhanahu wa ta'ala dan neraka Allah. Dan beliau melihat neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Tetapi yakfurnal asyir. Mereka kufur, ya, kufur nikmat dari, ya, pemberian sang suami. Setiap permintaannya dipenuhi oleh sang suami. Hanya saja ketika melihat satu kesalahan yang dia tidak senangi dari sang suami, dia menyatakan, saya tidak pernah melihat satu kebaikan pun yang kamu lakukan. Na'udzubillah, wanita yang demikian ini bukan tipe wanita yang salihah, yang melupakan kebaikan orang. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian wanita Luar biasa ungkapan syukurnya kepada orang-orang. Tetapi kepada sang suami, subhanallah, yang senantiasa setiap saat memperhatikannya, memberikan belayan kasih sayang kepadanya, begitu saja dilupakan. Bahkan tidak sedikit dari wanita, kalau berbicara tentang kejelekan suami nomor satu, ya, seandainya bisa ditulis di WhatsApp, dipenuhin itu, ya, subhanallah, saking bencinya dia kepada sang suami, seakan-akan tidak ada di dunia ini yang paling dia benci daripada suaminya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dari bimbingan Islam, ketika terjadi perceraian antara suami istri, ya, dipisahkan dengan perceraian yang syar'i, tidak diperbolehkan bagi masing-masingnya untuk menceritakan aib saudaranya atau saudarinya. Ya. Ditutup itu. Yang diingat adalah kebaikan-kebaikan yang ada. Di sisi lain, kenapa sebagian wanita melakukan yang seperti itu? Karena buruknya sebagian para suami, kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seringnya mementingkan perkara luar, lupa kepada istrinya. Ya. Kalau ada WhatsApp, luar biasa. Dibuka terus, buka. Ya. Istrinya enggak pernah diperhatikan, enggak pernah dibelai. Ya, sedikit pun. Coba hitung berapa kali antum mengusap Android antum dibandingkan membelai, ya, sang istri. Hitung itu. Kalau ternyata 100 kali berbanding 1, wah berarti memang, ya, ada kesalahan fatal, ya, yang anda lakukan. Perlu diperbaiki, ya. Masuk ke bengkel cinta, ya, yang sesuai dengan bimbingan syariat. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Sebagian mereka menampar sang istri begitu mudahnya, kemudian tangannya, ringannya, ya, sambil menampar, ya, ucapan-ucapan buruk yang keluar. Kebaikan apa yang didapatkan dari sang suami yang seperti ini? Nas'alullah assalamu wal afiyah. Inilah sepintas, ya, yang bisa kita bahas. Ya, sebenarnya berbicara tentang perkara keluarga muslim ini memerlukan waktu yang panjang. Hanya saja sesuai judul yang kita sebutkan, sepintas, ya, tentang rumah tangga, ya, antara harapan dan kenyataan. Ya, ini karena waktu yang ada, ya, maka kami mohon maaf. Tentunya di sana banyak kekurangan padanya. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari kejahilan kami. Wa waswasa minasyaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri jarinya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.